Kaixo entzule maiteok, Sara eta Manex gara, eta gaur zuen esatariak izango gara.
Manex, ahaztu egin zaizu gure teknikaria zein diren esatea.
Egia, gure musikak teknikaria Ainitz, Mai teknikaria Asdin eta erregidore Iraitz. Az da dile irratsaioa.
Orain LH bateko Erik eta Laida datoz guri jangelako menua kontatzera. Hasi zaitezte.
Bihar bazkaltzeko zer izango dugu jakin nahi duzue? Erikek sukaldariak zertan ari diren esango digu.
Ona etorri aurretik sukaldetik basatu naiz biharko menua zein den galetzera eta zer esan didate.
Azteko marmitakoa izango dugula.
Ondoren hamburguesa saltza barazkeekin.
Eta bukatzeko fruta.
On egin denoi.
Eskerrik asko Erik eta Laida, oso menu goxoa dago bihar, ezta Sara?
Bai, Manex, egia da oso menu goxoa, pena ni ez naizela jangelara joaten.
Eta orain gozatu mugaz gaindik kantaz. Aurrera Ainitz.
Orain LH biko Ani eta Markel datoz Zarauzko proiektuari buruz hitz egitera. Aurrera.
Arratsalde on orokieta. Zer moduz bizi gara? Tik tak entzuten alduzue?
Zer entzun? Nik ez dut ezer aditzen.
Nola ez atzera kontua hasi da. Zertarako, ba, oporrak hartzeko. Jupi! Beno, baina eskolan ere oso pozik gaude espentsa.
Bai, eta gure proiektuan aurrera jarraitzen dugu. Honezkero asko dakigu Zarautzi buruz. Esango nuke eskulturetan eta eraikinetan aritua garela.
Eta hori gutxi balitz beste honetan parrokira bizita egingo dugu. Han Zarauzko historiari buruzko azalpen ugari emango digute. Antzinaroa, erdiaroa, gure herria polita bezain zarra da.
Zenbat arrazoi dugu Zarautz maitatzeko? Ene Zarautz maiten ere amet laguna. Urrengo astera arte lagunak ondo izan.
Eskerrik asko Ani eta Markel. Oso politak izan dira Zarautzko kontakizunak, ez da Sara?
Bai, Manex, asko gustatzen zai Zarautzi buruz gehiago ikastea.
Ametz goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soinek ordin batekin, zukitz egin bizitzaz zure. Maite dudala bizitzak zure begietan egiten duen isla.
Orain, Laide eta Alan datoz guri asmakizuna kontatzera.
Aurrera bikote!
Adi entzuleok, galdera xelebriak erantzun ezkutuak eta burua uste txikiak datoz. Pentsatu barre egin eta asma ezazu.
Lehen geroz eta gehiago, kendu geroz eta handiago, zer da soinu zulua?
Jarraian beste bat. Ateri bada makulu, euria bada aterpe, zerote, tatatatxan, aterkia.
Balio du jateko, balio du ukitzeko eta txalo egiteko, eta nola ez horri hau pasatzeko, zer da soinu eskua.
Azkena dator, nire emandako ostikoi esker egiten dituzte horiek jokaldi ederrak. Zer da, tatatatxan, futbol baloia. Bukatu dugu, espero dugu gure asmakizuna gustatu izana. Agur!
Ezkerrik asko Laida eta Alan, oso asmakizun politak. Manexek ezaera zarpa dauka. Ezan jeza jo zu, Manex?
Ba, nire ezaera zarra egona dilo eta jango duk mehe da.
Ezkerrik asko, Manex, oso ezaera polita.
Jadatzean, bidezidori unak ekaitzen egunak ezagutu ditu biok batera emaida zu orduta duzun eskua jada osto lehorrak erori dira emaida zu ordeta duzun eskua orain ere izango nauzu ondoan konkistatuko ditu bihotzak batera arrosa batekin kasionatuko ditu. Thank you.
bada osto lehorrak erori dira. Emaidazu ordeta duzun eskua, orain ere izango nauzu ondoa. Konkistatuko ditugu bihotzak batera, arrosa batekin. Tasendatuko ditugu zauriak gauean, gure kantonekin. Atzera gelditu dira, malko guztiak, gure konkista iritsi da. Geldi ezinak, gara orain bian, gaur gauean, da uraina da, gure aukera onena. Atera bitxupito taltzatu airera.
Julen eta Oriana etorri dira guri liburu baten bat gomendatzera. Aurrera bikote, eta espero liburu polita izatea.
Kaixo entzuleok, gaur liburu baten gomendioarekin gatoz.
Jack London idazlearen basabizitzaren deia izenburua duen liburua aukeratu dugu. Liburu hau aventuraz eta animaliekin zerikusia duelako. Divertigarria delako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzu, eh?
Jack London inguru esan, San Francisco jaio zen, 1860-1912. Jack London bi aldiz ezkondu zen. Jack Londonek bi seme alaba izan zituen. Jack Juan London eta Bessie John London izenekoak. Bere lan asko naturan, lurrian eta itsasoan bizitzako bere aventura propioetan daude oinartuta. Jack Londonek liburua 70 hizkuntza baino gehiagotara itzuli dira, euskara barne.
Jack Londonek liburu honetan kontatzen digu pertsona aberaz batek txakur bihurri bat duela eta etxean lan egiten duen pertsona batek txakurra lapurtu egiten diola. Txakurra gizon bati saltzen dio pertsona horrek. Tren batean sartzen du eta ipar polora iristen da. Han elurra deskubritzen du eta baita jabe asko izatea ere. Bizi irango aldu baldintza gogor horietan.
Ze liburu interesgarria ezta? Beraz, bakizue basabizitzaren deia izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituzegu.
Aio!
Oso liburu polita eta gomendagarria ezta? Manex ez dakizuri, baina niri gogo handia eman dit liburu hau irakurtzeko.
Bai, egia. Orain niri ere liburu hau edo beste bat irakurtzeko gogo ikaragarria sartu zait.
Esan ez ez esan baina berriz egin gonuke. Baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu
Gure lagunak Aimar eta Enaitz etorri zaizkigu efemerideak kontatzera. Aurrera, Aimar eta Enaitz.
Kaixo guztioi, ni Aimar naiz.
Eta ni Enaitz.
Preso dute gaurko efemeriekin harritzeko. Gaurko egunean, ekainaren 9a, 1940an, William Joseph Arkell jaio zen.
William Joskelin Arkell, Britaniar paleontologo eta geologoa izan zen. 20. mendearen erdialdeko Jurasiko aroaren inguruko autoritate nagusitzat hartua.
Azkenik, Alberto Ofende Cervantes, mexikarra futbolaria hil zen.
Erdilari bikaina izan zen, eta Club Deportivo Guadalajaran jokatu zuen. Bere kalitate handia zela eta kasetari batek esan zuen. Arribetxe arrearoa da eta esportaziorako moduko jokalaria.
Eta hau izan da guztia gaurkoz.
Espero dugu gustatu izena. Eskerrik asko entzuteagatik eta agur.
Eskerrik asko, Aimar eta Enaitz. Oso efemeride interesgarriak izan dira, ez da, Sara? Sara, esnatu irratxe joan gaude.
Ah, barkatu, gaur gauean ez du lorik egin.
Orain Ainitzek zeinen ederra izango den abestia jarriko digu.
Aurrera, Ainitz!
Eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu bat larrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenaz herri txikietako festetan esnatuko bagina biak dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke starria azkenengoa bailitza edota denetan lehenengoa. Gu zorionekoak gordetako ametxen kutsa irekiak. Zinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten usu bat larrunen bat zerura eroritakoen omenez.
Bueno, Manex, orain zeintzu datoz?
Sara, gaur oso enpanatuta zaude. LHS-ko Kira eta Maren Maier datoz guri albiste batzuk kontatzera.
Aurrera, bikote!
Kaixo, gu LHS-ko Kira eta Maier gara.
Gaur albiste batzuk ekarri ditugu zuek entzuteko.
Gaurkoan ni hasiko naiz.
Ondo da.
Zenbait ondartzetan erretzea eta baita soinua sortzen duten gaiuak erabiltzea debekatzea adostu dute. Urtero jartzen duten debeko hau ere mantendu dute, baino garaian maskotekin sartzea. Aurreko azaroan Osasun eta Ingurumen Sailak araudia aldatzeko proposamenak egin zituen. Adibidez, erretzea debekatzea eskatu zuten. Soinua sortzen duten gaiuak ez erabiltzea baita. Txaukurrak urte osoan ondartzen sartzeko modua izatea ere bai. Horietatik desente bete egin dira. Zarautzen, Inaxio Ilarramendik ezarri ditu debekuak, EITB-ek dioenez. Animalien ongizatearen gatik. Ondartza denboraldiaren amaieran sartuko litzateke indarrean araudi berri hau. Bueno, Kira, hau izan da nire albistea. Nik nire albistea orainetik atera dut.
Maier. Ba, nik nire albistea gukatik atera dut. Bueno, hasi egingo naiz. 12 urte zituela iritsi zen Arana Realera, 2014. urtean. Zarautz taldean hasi zuen futbol ibilbidea, eta Realak fitxatu ostean, 2024. 15 denboraldian, 2019. Eskoitiko Anaitasuna taldean jardun zuen utzita. Berriro Realera itzuli zen denboraldi bat eginda, eta 2022. Abuztuaren 5. Realaren lehen taldearekin egiteko aukera izan zuen. 2023. 2008 denboraldian Kadizeko San Fernando taldean jokatu zuen. Orduan ere Realak utzita, eta han ere denboraldi bat eginda itzuli zen talde txuri urdinera. Buradina zuenean hasi zen futbolean. Horregatik aukeratu dut nik albiste hau. Agur!
Eskerrik asko bikote, oso albiste politak eta zara irratia bukatzear da.
Jope, oso gustora negoen. Bueno, ba, hau izan da guztia. Urrengora arte...
Bai, baina agurtu aurretik eskerrak eman nahi dizkiegu. Arraio irratiari hau guztia aurrera eramaten laguntzagatik. Eta zuei, gure entzuleoi ere bai.
Orain bai, bihar itzuliko gara berriro, aio!
Bihar arte aio. Porotariko